վեցերորդ Այդ ամբողջ երեկոն մինչև ժամը 10-ն անցկացրեց զանազան պանդոկներում և ամբարոտ տեղերում, անցնելով մեկից մյուսը, որտեղից որտեղ հայտնվեց նաև Կատյան, որ այս անգամ երգում էր մի ուրիշ լակեական երգ այն մասին, թե ինչպես ստոր և բռնակալ ինչ-որ մեկը սկսեց համբուրել Կատյային. Սվիդրիգայլովը խմեցրեց թե Կատյային, թե երգեհոնահարին, երգիչներին, սպասավորներին և թե երկու ինչ-որ գրագիրների. Այդ գրագիրների հետ նա գլուխ դրեց հատկապես այն պատճառով, որ նրանք երկուսն էլ ծուռ քթերով էին. Մեկի քիթը ծռված էր աջ կողմը, մյուսինը ձախ կողմը. Դա ապշեցրեց Սվիդրիգայլովին. Ի վերջո գրագիրները նրան տարան մի ինչ-որ զվարճացուցիչ այգի, որտեղ նա վճարեց մուտքի և այլ ծախսերի համար. Այդ այգում կար մի բարալիկ, եռամյա եղևնի և երեք թուփ. Կառուցված էր դահլիճ, փաստորեն օղետուն, բայց այնտեղ կարելի էր նաև թեյ ստանալ. Մի քանի կանաց սեղաններ և աթոռներ էին դրված. Հաճախորդներին զվարճացնում էր վատ երգիչների խումբը, ինչպես և Մյունխենցի մի հարբած, կարմրաքիթ գերմանացի, որը ծաղրացույի էր նմանվում, և չգիտես ինչու խիստ տխուր տեսք ուներ. Գրագիրները վեճի բռնվեցին ուրիշ ինչ-որ գրագիրների հետ, և քիչ մնաց տուրու դմփոց սարքեին. Սվիդրիգայլովին նրանք դատավոր ընտրեցին. Քառորդ ժամ դատում էր նա, բայց նրանք այնպես էին բղավում, որ բոլորովին հնարավոր չէր որևէ բան հասկանալ. Իսկությունն այն էր, որ նրանցից մեկը ինչ-որ իր էր գողացել. Եվ նույնիսկ տեղն ու տեղը ծախել վրա հասած ջհուդի, բայց ծախելով չուզեց բաժին հանել իր ընկերոջը. Ի վերջո պարզվեց, որ վաճառված իրը թեյի գթալ էր, պատկանում էր օղետանը. Այստեղ իմացան այդ ու գործը էլ ավելի բարդացավ. Սվիդրիգայլովը վճարեց գթալի արժեքը, վեր կացավ և դուրս ելավ այգուց. Ժամը մոտ 10-ն էր, այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում նա ոչ մի կաթիլ գինի չխմեց. Միայն թեյ պահանջեց, այն էլ պատշաճություն պահպանելու համար. Երեկոն հեղձուցիչ էր ու մռայլ. Մինչև ժամը 10-ը բոլոր կողմերից ահավոր սև ամպեր կուտակվեցին. Պայթեց որոտը, ու ջրվեժի պես անձրև թափվեց. Անձրևաջուրը ոչ թե կաթիլներով էր տեղում, այլ առատորեն հոսում, խփում էր գետնին. Րոպե առ րոպե շողշողում էր կայծակը, ու մի ցոլքից մինչև մյուսը կարելի էր հաշվել մինչև հինգը. Սվիդրիգայլովը ամբողջովին թրջված հասավ տուն, փակեց դուռը, բացեց իր բյուրոն, հանեց իր բոլոր փողերը և պատառոտեց 2-3 թուղթ. Այնուհետև փողերը դնելով գրպանը, նա ուզեց փոխել հագուստը, բայց նայելով պատուհանից ու ականջ դնելով ամպրոպին ու անձրևին, ձեռքը թափ տվեց, վերցրեց լայնեզր գլխարկը ու դուրս ելավ առանց բնակարանը փակելու. Նա գնաց ուղակի Սոնյայի մոտ. Սոնյան տանն էր. Նա մենակ չէր, նրա մոտ էին Կապերնաումովի 4 փոքրիկ երեխաները. Սոֆիա Սեմյոնովնան նրանց թե էր խմեցնում. Նա լուր ու քաղաքավարի դիմավորեց Սվիդրիգայլովին. Զարմանքով դիտեց նրա թրջված հագուստը, բայց ոչ մի խոսք չասաց. Անասելի սարսափով բռնված երեխաները անմիջապես դուրս փախան. Սվիդրիգայլովը նստեց սեղանի մոտ, իսկ Սոնյային խնդրեց նստել իր կողքին. Սոնյան երկչոտությամբ պատրաստվեց նրան լսելու.
«Ես Սոֆիա Սեմյոնովնա. Գուցե մեկնեմ Ամերիկա», ասաց Սվիդրիգայլովը. «Ու քանի որ մենք հավանորեն վերջին անգամն ենք տեսնվում, ես եկա մի երկու կարգադրություն անելու. Դուք այսօր տեսել եք այն տիկնոջը? Ես գիտեմ, թե նա ձեզ ինչ է ասել. Հարկ չկա կրկնել»։
Սոնյան ինչ-որ շարժում արեց ու կարմրեց.
«Դրանք որոշ կերտվածքի մարդիկ են. Ինչ վերաբերում է ձեր քույրիկներին ու եղբորը, նրանք իրոք տեղավորված են. Նրանց հասանելիք փողերը ամեն մեկի համար ես ստորագրությամբ հանձնել եմ ուր հարկն է. Վստահելի ձեռքեր. Դուք, սակայն, այս ստորագրությունները համենայն դեպս վերցրեք ձեզ մոտ. Ահա, վերցրեք. Սա վերջացրինք. Ահա 5%-անոց 3 տոմս. Ընդամենը 3000 ռուբլու. Սրանք վերցրեք ձեզ. Հատկապես ձեզ. Եվ թող սա մեր մեջ մնա. թող ոչ ոք չիմանա, ինչ էլ որ դուք հետո լսեք։ Դրանք ձեզ հարկավոր կլինեն, որովհետև Սոֆիա Սեմյոնովնա, ձեզ համար լավ չի առաջվա պես ապրել և հիմա։ Հիմա այդպես ապրելու կարիք չի լինի։
Դուք այնքան բարերարություն եք արել ինձ, որ Փերին ու հանգուցյալ մորը, ու եթե մինչև այժմ ես ձեզնից քիչ եմ շնորհակալ եղել, ներողամիտ եղեք։
Է, դատարկ բան է։
Իսկ այս փողերի համար, Արկադի Իվանովիչ, ես ձեզնից շատ շնորհակալ եմ, բայց ես հիմա դրանց կարիքը չեմ զգում, ես ինձ միշտ էլ կկարողանամ կերակրել։ Սա իմ կողմից ապերախտություն մի համարեք, եթե դուք այդպես բարերար եք, ապա այդ փողերը…
Ձեզ պետք է պատկանեն Սոֆիա Սեմյոնովնա, և խնդրում եմ այդ մասին երկար չխոսենք, որովհետև ես նույնիսկ ժամանակ էլ չունեմ։ Ձեզ հարկավոր կլինեն։ Ռոդիոն Ռոմանիչի առջև երկու ճանապարհ կա. Կամ ինքնասպանություն գործել, կամ գնալ Վլադիմիր կայով։
Սոնյան սարսափած նայեց նրան և դողաց.
Մի անհանգստանաք, ես ամեն ինչ իմացել եմ, և հենց նրանից, Ռասկոլնիկովից։ Ես լեզվիցս թույլ չեմ, ոչ ոքի չեմ ասի։ Դուք նրան լավ եք սովորեցրել, որ ուր հարկն է մեղակա, այդ նրա համար շատ ավելի ձեռնտու կլինի։ Երբ բան այդտեղ հասնի, նա կգնա Վլադիմիր կայով, իսկ դուք էլ հո կգնաք նրա ետևից։ Այնպես չէ, հո այդպես է։ Դե որ այդպես է, ուրեմն փողերը հարկավոր կլինեն։ Հենց նրա համար հարկավոր կլինեն, հասկանում եք։ Տալով ձեզ, ես միևնույն է, թե նրան եմ տալիս։ Բացի այդ, դուք խոստացել եք Ամալիա Իվանովնային պարտք վճարել։ Ես այդ լսել եմ։
Այդ ի՞նչ է, Սոֆիա Սեմյոնովնա։
Դուք առանց մտածելու այդպիսի պայմաններ ու պարտավորություններ եք վերցնում ձեզ վրա։ Չէ՞ որ Կատերինա Իվանովնան է պարտք մնացել այդ գերմանուհուն, և ոչ թե դուք։ Դե ուրեմն թքեիք գերմանուհու վրա։ Չի կարելի այդպես ապրել աշխարհում։ Հա, եթե ձեզ երբևէ, ասենք վաղը կամ մյուս օրը, որևէ մեկը կհարցնի իմ մասին, ձեզ իհարկե կհարցնեն։ Դուք մի ասեք, որ ես ձեզ մոտ եկա։ Փողը բնավ ցույց մի տաք, և ոչ ոքի մի ասեք, որ ես եմ տվել։ Դե, ցտեսություն։
Սվիդրիգայլովը վեր կացավ աթոռից։
Բարևեցեք Ռոդիոն Ռոմանիչին։ Հա, փողը առայժմ թողեք պարոն Ռազումիխինի մոտ։ Ճանաչում եք պարոն Ռազումիխինին։ Իհարկե ճանաչում եք։ Ոչինչ, մարդ է էլի։ Վաղը կամ մի ուրիշ օր փողը տարեք ու պահտվեք նրան։ Իսկ մինչ այդ հուսալի տեղ պահեցեք։
Սոնյան նույնպես վեր կացավ աթոռից և վախեցած նայեց նրան։ Նա շատ էր ուզում ինչ-որ բան ասել, ինչ-որ հարց տալ, բայց առաջին րոպեներին չհամարձակվեց և չգիտեր էլ, թե ինչից սկսի։
Հապա դուք հիմա այսպիսի անձրևին ինչպես պիտի գնաք։
Ամերիկա մեկնող անձրևից չի վախենա։ Մնաք բարով, աղավնյակ, Սոֆիա Սեմյոնովնա։ Ապրեցեք, շատ ապրեցեք, դուք ուրիշներին հարկավոր կլինեք։ Հա, ասացեք պարոն Ռազումիխինին, որ ես պատվիրեցի բարևել իրեն։ Հենց այսպես էլ հաղորդեցեք. Արկադի Իվանովիչ Սվիդրիգայլովը բարևում է։ Անպայման ասացեք։
Սվիդրիգայլովը գնաց, Սոնյային թողնելով ապշած, վախեցած վիճակում, և ինչ-որ անորոշ ու ծանր կասկածանքների մեջ։ Հետո պարզվեց, որ այդ նույն երեկոյան, մոտ ժամը 12-ին, նա խիստ տարօրինակ և անակնկալ մի այցելություն էր կատարել։ Անձրևը դեռ չէր դադարում։ Ամբողջովին թրջված նա 11-ից 20 րոպե անց գնաց իր հարսնացուի ծնողների բնակարանը, որ գտնվում էր Վասիլևսկի կղզում, Գերորդ փողոցի և փոքր պողոտայի անկյունում։ Հազիվ կարողացավ բացանել տան դուռը, և սկզբում մեծ իրարանցում առաջացրեց։ Բայց Արկադի Իվանովիչի երբ ուզում էր, խիստ հրապուրից շարժ ու ձևերով մարդ էր լինում, այնպես որ անմիջապես փարատվեց հարսնացուի խելամիտ ծնողների սկզբնական, թեև բավական սրամիտ ենթադրությունը, թե Արկադի Իվանովիչը որևէ տեղ այնքան է կոնծել ու հարբել, որ ինքն իրեն կորցրել է։ Հարսնացուի գթասիրտ ու խոհեմ մայրը Արկադի Իվանովիչի մոտ քշեց այն բազկաթոռը, որի վրա նստած էր ուժասպառ հայրը, և ըստ սովորության իսկույն սկսեց մի քանի կողմնակի հարցեր տալ։ Այդ կինը անմիջականորեն գործին վերաբերող հարցեր երբեք չէր տալիս, այլ միշտ մեջտեղ էր բերում ժպիտները և ձեռքերի շփումները, իսկ հետո, եթե հարկավոր էր անպայման ու հաստատապես որևէ բան իմանալ, օրինակ թե Արկադի Իվանովիչի երբ է նշանակելու հարսանիքը, ապա սկսում էր մեծագույն հետաքրքրությամբ և նույնիսկ ագահորեն հարցեր տալ Փարիզի և այնտեղի պալատական կյանքի մասին։ Եվ միայն դրանից հետո հետ-հետե հասնում էր Վասիլևսկի կղզու 3-րդ փողոցը։ Ուրիշ ժամանակ այդ ամենը իհարկե հարգանքով էր ընդունվում, բայց այս անգամ Արկադի Իվանովիչը մի առանձին անհամբերություն ցուցաբերեց և կտրականապես ցանկություն հայտնեց տեսնել հարսնացուին, թեև նրան հենց սկզբից ասել էին, որ հարսնացուն արդեն պարկել է քնելու։ Իհարկե հարսնացուն եկավ։ Արկադի Իվանովիչը ուղղակի հաղորդեց նրան, որ ինքը պետք է խիստ կարևոր մի գործով արժամապես մեկնի Պետերբուրգից։ Դրա համար էլ նրան բերել է 15,000 ռուբլու այլևայլ արժեթղթեր և խնդրում է դրանք ընդունել իբրև նվեր, քանի որ ինքը վաղուց մտադրվել էր այդ ճնչին բանը հարսանիքից առաջ նվիրել նրան։ Այս բացատրություններն իհարկե բնավ չէին ապացուցում, թե մի առանձին տրամաբանական կապ կար նվերի, անհապաղ մեկնումի և անպայման անձրևի ժամանակ ու կեսգիշերին գալու միջև, սակայն գործը միանգամայն լավ գնաց։ Նույնիսկ առավելապես անհրաժեշտ ախուվախը, հարց ու փորձը և զարմանքը հանկարծ արտասովոր կերպով չափավոր զուսպ դարձան, եկվորին ամենաջերմ շնորհակալություն հայտնվեց, և խելամիտ մոր աչքերում արցունքներ երևացի։ Արկադի Իվանովիչը վեր կացավ, ծիծաղեց, համբուրեց հարսնացուին, շոյեց նրա այտը, ասաց, որ շուտով կժամանի, ու նրա աչքերում նկատելով թեպետ և մանկական հետաքրքրություն, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև մի ինչ-որ շատ լուրջ, լռին հարց, մի փոքր մտածեց, նորից համբուրեց նրան և հենց այստեղ սրտնեղեց, որ ողջամիտ մայրը անմիջապես փակի տակ է պահելու նվերը։ Բայց սրտացավ մայրիկը իսկույն և էդ ցածրաձայն և արագ-արագ խոսելով փարատեց որոշակի խորին տարակուսանքները, ասելով, որ Արկադի Իվանովիչը մեծ մարդ է, գործեր ու կապեր ունեցող, հարուստ մարդ է, Աստված գիտի, թե ինչ կա նրա գլխում։ Խելքին փչեց մեկնել և մեկնեց, խելքին փչեց փողը տալ և տվեց, ուրեմն չպետք է զարմանալ։ Իհարկե տարօրինակ էր, որ նա ամբողջովին թրջված էր, բայց օրինակ անգլացիները էլ ավելի տարօրինակ են լինում, և այդ բոլոր բարձր կարգի մարդիկ ուշադրություն էլ չեն դարձնում, թե իրենց մասին ինչ են ասում, ու ոչնչից էլ չեն քաշվում։ Գուցե նա դիտմամբ է այդպես ման գալիս, որպեսզի ցույց տա, թե ոչ ոքի չի վախենում։ Գլխավորը այդ մասին ոչ ոքի ոչ մի խոսք չպետք է ասել, որովհետև Աստված գիտի դրանից ինչ դուրս կգա։ Իսկ փողը պետք է շուտ դնել փակի տակ, և իհարկե այս ամենի մեջ ամենից լավն այն է, որ Ֆեդոսյան խոհանոցում էր գտնվում, և որ գլխավորն է, բոլորովին ոչինչ չպետք է հաղորդել այն խարդախ ռեսլիխին, և այլն, և այլն։ Նստեցին և կամացուկ խոսեցին մինչև ժամը երկուսը։ Զարմացած և մի քիչ տխուր հարսնացուն ավելի շուտ էր գնացել քնելու։ Մինչ այս, մինչ այն, Սվիդրիգայլովը ուղիղ կեսգիշերին անցավ Էն կամուրջը և գնաց դեպի Պետերբուրգյան կողմը։ Անձրևը դադարեց, բայց քամին աղմկում էր։ Սվիդրիգայլովը սկսում էր դողալ, ու մի րոպե ինչ-որ առանձին հետաքրքրությամբ և նույնիսկ տարակուսանքով նայեց Մալայա Նևայի սև ջրին։ Բայց շուտով նրան թվաց, որ ջրափում խիստ ցուրտ է, շուռ եկավ ու գնաց դեպի Էն պողոտան։ Նա շատ երկար, համարյա կես ժամ քայլում էր անծայրածիր Էն պողոտայով, մթության մեջ հաճախ սայթակելով փայտե սալարկի վրա, բայց շարունակում էր հետաքրքրությամբ ինչ-որ բան փնտրել պողոտայի աջ կողմը։ Վերջին օրերում այստեղից կարգով անցնելիս մի տեղ արդեն պողոտայի ծայրում նա նկատել էր փայտաշեն, բայց մեծ մի հյուրանոց, ու որքան հիշում էր, հյուրանոցի անունը կարծես թե Ադրիանոպոլ էր։ Նա չսխալվեց իր հաշիվների մեջ։ Հյուրանոց այդ խուլ վայրում այնքան էր աչքի ընկնում, որ անկարելի էր այն չգտնել նույնիսկ խավարում։ Այդ մի երկարաձիգ, փայտե, սևացած շենք էր, որտեղ դեռ լույսեր կային և որոշ աշխուժություն էր տիրում, չնայած ուշ ժամին։ Նա ներս մտավ ու միջանցքում իրեն դիմավորող սպասավորից համար խնդրեց։ Վերջինս հայացքով չափեց Սվիդրիգայլովին, աշխուժացավ և իսկույն նրան տարավ մի հեռու, խեղտուկ և փոքր համար, որ գտնվում էր միջանցքի ծայրում, անկյունում, սանդուղքի տակ։ Ուրիշ ազատ համար չկար, բոլոր համարները զբաղեցրած էին։ Սպասավորը հարցականորեն նայում էր եկվորին։
«Թեյկա?»
հարցրեց Սվիդրիգայլովը։ «Այդ կարելի է»։
«Էլ ինչ կա»։
«Հորթի միս, օղի, խորտիկներ»։
«Բեր, հորթի միս և թեյ»։
«Ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ»։ Նույնիսկ մի փոքր տարակուսելով հարցրեց սպասավորը։
«Ոչինչ»։ «Ոչինչ»։
Սպասավորը գնաց իսպառ հիասթափված։
«Երևի լավ տեղ է»,
մտածեց Սվիդրիգայլովը։
«Ինչպես է, որ ես չգիտեի»։
«Երևի ես որևէ կաֆե շանտանից վերադարձող, բայց ճանապարհին անախորժություն ունեցած մարդու տեսք ունեմ»։
«Հետաքրքիր է, սակայն, թե ովքեր են այստեղի ջևանում և գիշերում»։
Նա վառեց մոմը և մանրազնին դիտեց համարը։ Դա շատ փոքր մի վանդակ էր։ Առաստաղը Սվիդրիգայլովի հասակից էլ բարձր չէր։ Կար մի պատուհան։ Անկողինը խիստ կեղտոտ էր, հասարակ։ Ներկած սեղանն ու աթոռը բռնել էին համարի ամբողջ տարածությունը։ Պատերը կարծես իրար կպցրած տախտակներից էին։ Պաստառները կեղտոտված էին։ Այնքան փոշոտ ու քրքրված, որ նրանց գույնը հազիվ կարելի էր որոշել։ Իսկ նախշերը բոլորովին աննկատելի էին դարձել։ Մի պատը ցածր էր, և առաստաղը ծռված էր դրա վրա, ինչպես այդ սովորաբար լինում է ձեղնահարկերում։ Իսկ այդ ծռվածքի վերևում ձգվում էր սանդուղքը։ Սվիդրիգայլովը մոմը դրեց սեղանին, նստեց մահճակալի վրա և մտածմունքի մեջ ընկավ։ Վերջապես նրա ուշադրությունը գրավեց հարևան վանդակից լսվող պսպսոցը, որ երբեմն սաստկանում և համարյա ճչոցի էր հասնում։ Այդ պսպսոցը չէր դադարում այն րոպեից սկսած, երբ նա ներս մտավ։
Նա ականջ դրեց,
ինչ-որ մեկը նախատում և համարյա լալով կշտամբում էր մի ուրիշին, բայց միայն ձայնն էր լսվում։ Սվիդրիգայլովը վեր կացավ, ձեռքով ծածկեց մոմը ու պատի մեջ լուսավորված ճեղք նկատեց։ Մոտեցավ ու սկսեց նայել։ Հարևան համարում, որը նրա համարից մի քիչ մեծ էր, կար երկու հաճախորդ։ Նրանցից մեկը, որ առանց սերթուկի էր, խիստ կանգուր մազերով և կարմիր, բորբոքված դեմքով, կանգնել էր հռետորի կեցվածքով, ոտքերը իրարից հեռու դրած, որպեզի պահպաներ հավասարակշռությունը, ու ձեռքը խփելով կրծքին, թունդ կշտամբում էր մյուսին, որ սա մուրացկան է և նույնիսկ աստիճան էլ չունի, որ ինքը նրան փրկել է կեղտոտությունից, ու երբ ուզենա, կարող է վռնդել նրան, և որ այդ ամենը միայն ամենաբարձրյալի աչքն է տեսնում։ Կշտամբանքի ենթարկվողը նստել էր աթոռին, և այնպիսի մարդու տեսք ուներ, որը շատ է ուզում փռշտալ, բայց այդ նրան ոչ մի կերպ չի հաջողվում։ Երբեմն նա պխտոր և ոչխարի հայացքով նայում էր հռետորին, բայց ակներև էր, որ ոչ մի հասկացողություն չուներ, թե ինչի մասին է խոսքը, ու նույնիսկ հազիվ թե որևէ բան էր լսում։ Սեղանի վրա վառվում վերջանում էր մոմը։ Դրված էին օղու համարյա դատարկ մի գրաֆին, ըմպանակներ, հաց, բաժակներ, վարունգներ և արդեն վաղուց խմած թեյի ամանեղենը։ Ուշադրությամբ դիտելով այդ տեսարանը, Սվիդրիգայլովը անտարբերությամբ ետ քաշվեց պատի ճեղքից ու դարձյալ նստեց մահճակալին։ Սպասավորը վերադարձավ, բերելով թեյ և հորթի միս։ Ու չկարողացավ զսպվել ու չհարցնել. Էլ ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ։ Նորից բացասական պատասխան լսելով, վերջնականապես հեռացավ։ Սվիդրիգայլովը տականալու համար մի բաժակ թեյ խմեց, բայց չկարողացավ թեկուզ մի պատառ ուտել, որովհետև բոլորովին կորցրել էր ախորժակը։ Ըստ երևույթին սկսվում էր տենդը։ Նա հանեց վերարկուն, ժակետը, փաթաթվեց վերմակով ու պառկեց անկողնում։ Նա սրտնեղում էր։ «Գոնե այս անգամ առողջ լինեի»,  մտածեց նա և քմծից աղտվեց։ Սենյակում օդը ծանր էր, մոմը աղոտ էր վառվում, դրսում աղմկում էր քամին, ինչ-որ մի տեղ անկյունում քսքստացնում էր մուկը, ու ամբողջ սենյակում էլ կարծես մկան և ինչ-որ կաշվեղենի հոտ էր տարածված։